Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож, як завжди, у цій порі денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, вітаю вже добре для вас знайомого отця Андрія Щаслівцева, префекта семінарії у Ворзелі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отже, радий вас чути. Пам'ятаю, ми спілкувалися з вами через Skype. Ви тоді ще служили в Летичеві.
Так, дуже багато разів ми вели
да,
різних
було,
тем.
Було. І в програмі у сестри Люцини незакінчені розмови,
так.
І під час катехеси. Зараз отець завітав до нас прямо в редакцію. Це все ж таки, дорогі слухачі, дві різниці, що називається, через Skype і особисто це набагато приємніше. Отже, сьогодні будемо говорити з вами про священство, да? Але
так.
В якому руслі, як би ви хотіли це повернути?
Ну, це буде більш так представлено не лише з такої теоретичної точки зору, але більш з практичної, тобто з власного досвіду, оскільки вже маю такого свого досвіду 6 років, є вже священником, і на основі цього хочу розповісти про цей дар священства, розповісти про священника, про його завдання, ну і про деякі ще різні елементи із життя священницького.
Дорогі слухачі, коли пишеться там дипломна курсова робота, думаю, ви пам'ятаєте, завжди на початку там актуальність теми проголошується. От зараз отець актуальність проголосить, а потім ми вже по пунктам будемо в форматі питання-відповідь спілкуватися. Будь ласка, отче. Саме тоді я оголошу, до речі, дорогі слухачі, телефони, наші телефони. Да. Будь ласка, отче.
Ну так, роздумуючи над темою про священство, обрав таку тему, яка звучить «Бути священником – це прекрасно». І хочу так на початку розповісти, в чому є така прекрасність цього дару, тобто священника, і чому це є прекрасно бути священником. Він передає людям те, що бере від Бога. Тобто це перша прекрасна річ, про яку можна говорити лише в контексті про священника. Також живе серед людей, але торкається Божого і торкається Небесного. Тобто він є посередником, можемо сказати, є мостом між Богом і людиною. Тобто священник – це людина, котра служить найперше заради спасіння людини, тобто заради спасіння людей, які є довірені Богом священнику. Тобто це перше завдання, яке виконує священник у своєму служінні. Тобто має допомогти людині дійти до спасіння, тобто дійти до Господа Бога, тобто до зустрічі з Господом Богом.
Ага, ясно. Отже, це цікаво. Я думаю, що одразу можна і в заголовок виводити, що священник передає людям те, що бере від Бога, власне. Отже, а що до, власне, от цього відчуття, розпізнання того, що я це можу зробити, да? Що дійсно я можу бути покликаний до цього. Звідки воно черпається, яким чином розпізнається це відчуття? Як можна його ідентифіковувати, тому що ми начитані там працями і розпізнанням цього всього від там святого Франциска, святого Ігнатія, там якісь страждання вони переживали, якось їх так Бог дуже вів. Були і такі постельники, як святий Бенедикт, да, такі люди вроджені, наче зі святістю. От як воно більш так, побутово відбувається, якщо так можна сказати? От, щоб не так от канонічно, от бах і священник, щось таке сталося, поза людським розумінням. Як воно більш так простіше?
Більш простіше, то можу сказати, що це є дія Бога. Тобто він є перший, котрий розпочинає.
Не зовсім просто, да.
Він є перший, котрий розпочинає діяти у житті цієї людини, яку він прагне покликати саме до такого служіння, тобто до служіння священницького життя.
Мені єпископ Леон Добравський розповідав, що він з дитинства любив гратися в Євхаристію, каже. Я от надивлюся, як священники відправляють службу, приходжу в будиночок і там якісь там робив собі вівтар, там робив якийсь хліб, там що. У вас так само було, да?
Подібно було.
Тобто можна сказати, що це, певна така форма вже відчуття цього Божого покликання.
Так, такого прагнення. прагнення чогось більшого. Тобто, ну дійсно, коли людина відчуває цей дар покликання у своєму серці, то вона хоче чогось більшого. Тобто, прагне служити, тобто виконувати ті самі дії, які вона бачить, які виконує священник. Ну і таким теж етапом, який допомагає дійсно в такому пориві розпізнання покликання до священства, це і молитва. І тут теж є прекрасні слова, що покликання народжується у молитві і з молитви, і за кожним покликанням стоїть чиясь молитва. Тобто покликання – це не що інше, як знак надії, який заснований на вірі. Тобто хтось молиться і випрошує Господа Бога конкретний дар, тобто дар покликання до священницького життя. І так, з мого особистого досвіду, пам'ятаю ще до того, як я мав піти до семінарії, то моя мама завжди розповідала, що в нашій родині моя бабуся завжди молилася про те, щоб в родині були хтось був або священником, або монахинею. І можу так сказати, що моє покликання, напевно, зродилося вже з молитви від моєї бабусі. Може, мене ще не було на світі, але та молитва вже моєї бабусі, вона була. Тобто вона вже просила Господа про цей дар, щоб дійсно в родині він зродився. І, напевно, коли появляючися на світ, напевно, це зерно покликання вже є засіяне Господом у серці цієї дитини, і воно потребує також дозрівання. Тобто, і це дозрівання теж розпочинається з молитви, тобто, з цих найперших кроків, тобто, молитва бабусі, пізніше допомога батьків, котрі допомагають зростати дитині у вірі, котрі допомагають також зростати цій дитині у такої святості життя. І під час таких етапів виховання теж це покликання, воно дозріває. Тобто конкретно через приклад батьків, через їхню молитву, через добрий приклад теж інших священників, таке покликання молодої людини зростає, і молода людина прагне також присвятити цілковито своє життя Богові, так як відчуває у своєму серці. Тобто те прагнення, яке десь там є вже глибоко у її серці, воно розпочинає рости. Тобто проростати і чим більше давати такого натхнення, пориву до того, що я хочу служити. Тобто хочу цілковито присвятити своє життя Богові.
Дорогі слухачі Радіо Марія, триває денна катехеза з отцем Андрієм Щасливцевим про те, як бути прекрасно священником, власне. Отже, от таке запитання до вас в цьому ключі. Знаєте, ну, коли ми там читаємо Біблію, коли дивимося, як Бог кликав того чи іншого мужа до служіння, то там становиться очевидним, що, ну, в певного мужа були, в принципі, якісь здібності до того, що він потім робив далі. Там у Моїсея були здібності, там, відчуття справедливості. Його дуже зачіпало, коли там били своїх, да. У нього було, так, може, трошки весело, смішно звучить, але дар виходити сухим з води, да, коли він ще тільки дитиною був, проплив. Да. Тобто тут якісь такі речі Бог на символічному рівні показував, що він був вже в чомусь обраний. І багато так пройдемо по біографіям тих великих мужів і побачимо, що вони загартовувалися вже з дитинства. От які вони якості священника, коли він ще, скажімо, де-юре священником не є, але вже де-факто з дитинства тянеться туди. Які ви виокремили якості?
Ну, можу сказати так, що коли молода людина відчуває якийсь такий порив, що хоче бути священником, то вона в цей момент прагне дійсно вже виконувати всі ті дії, які вона бачить, які виконує священник. Тобто їй вже хочеться носити одяг, хочеться стояти біля вівтаря, тобто так само, як священник звершувати літургію. Тобто є такі пориви, але теж можна сказати, що Бог в кожному із нас діє по-різному, тобто через різні дари. Тобто Господь обдаровує людину тими дарами, якими вона може служити, і через ці дари буде людину виводити на таке світло, на таку дорогу, через яку людина, ця дана людина буде служити цим даром, яким Господь її обдаровує. І що стосується мене, то мені дуже подобалося служити, бути міністрантом. Це було для мене чимось таким необхідним. І також, коли, будучи ще малим, я служив, то мені дуже хотілося почати читати читання, співати псалом. І пам'ятаю, що перший раз моє прагнення здійснилося, і потрібно було прочитати читання, але польською мовою. тобто не українською мовою, але польською мовою. І тут для мене було таким добрим досвідом того, що мене з малку моя мама навчала польської мови. І для мене це не було якось так важко, щоб вийти і зачитати на польській мові це читання. І дійсно, цей момент, коли настоятель мені говорить, що от хочу, щоб ти прочитав читання, і дає мені це читання, і цілий тиждень в мене був приготування цього читання. Ну, і, правда, таке очікування цього, що це читання хочу прочитати, це очікування, воно було таким, напевно, якоюсь такою зустрічі, певне переживання, що хочеться його прекрасно прочитати, донести це читання, щоб всі його зрозуміли. Тобто, якась така певна зустріч. Пізніше таким етапом це було співання псалмів. Теж. Тобто це мені також подобалося.
Це ще більш хвилююче.
Так, це ще більш було хвилюючим, але мені це подобалося. І можу сказати так, що Господь теж через такі елементи в моєму житті теж вів мене дорогою до того, щоб я міг дійти до семінарії і розпочати справжню формацію, щоб стати священником.
Як би ви порадили майбутнім священникам, теперішнім тим, які так от всередині шукають себе, які питання ставити Богу щодо того, ти реально покликаний до цього? Чи ні, але просто от хотів би. От які питання Богу в цьому плані ставити? Чи потрібно йому ставити ці питання?
Саме перше, потрібно ставити запитання собі. Тобто поставити, чи ти прагнеш, чи хочеш цього. Бо дійсно, коли є прагнення у людському серці, це прагнення, воно реалізовує те, що є Богом уже засіяне в серці людини. Тобто, якщо є це покликання і є прагнення людського серця, тобто слідувати за цим покликом, тобто за голосом Ісуса Христа, то тоді така людина розпочинає співпрацювати. І головними такими елементами в покликанні, то найперше це є така співпраця. Тобто, якщо я розпочинаю співпрацювати з Господом на цій дорозі до розпізнання свого покликання, то, напевно, є на добрій дорозі. Що стосується питання до Господа, то теж, наприклад, неодноразово, будучи у семінарії, формуючися також, неодноразово ставилося питання для Господа, чи дійсно Господь цього хоче, обираючи мене стати священником, чи дійсно Він цього хоче. І після таких запитань, які, наприклад, ставляться для самого Господа, теж є зворотні питання до самого себе. Чи я зможу дійсно виконати те, що очікує від мене Господь? Чи я дійсно зможу стати справжнім слугою? Бо священник – це і слуга. І звідси є ця прекрасність. Тобто, що бути священником – це прекрасно. Тобто, прекрасно те, що я можу служити. Тому що священство – це не є комфорт. Священство – це не є, правда, якась там влада чи щось інше, але це є служіння.
А коли приходить усвідомлення того, що священник – це не комфорт, не влада, не тільки гарна урочиста літургія і 2000 людей в храмі мінімум, коли це зріле відчуття приходить? Мабуть, що ж не одразу?
Не відразу, але теж характеристика кожної людини, вона є іншою. І може бути по-різному, тобто така свідомість може прийти, наприклад, в когось під час моменту, коли хтось приймає свячення діаконату. Така свідомість може прийти, наприклад, хтось є там на другому, третьому, четвертому, чи навіть на початку, коли приходить до семінарії. Теж є різні випадки, коли, наприклад, молода людина, молодий хлопець запитує себе, чи дійсно я є на добрій дорозі. Але так насправді з власного досвіду можу сказати, що на 100% то, напевно, кожен з нас не є певний цього. Тобто і тут є певна така делікатність самого Господа Бога, що Він не дає нам таку 100% впевненості. Тобто Він не хоче, щоб ми були впевнені в собі на 100%, але прагне, щоб ми були впевнені в Ньому. І тому, може, тих 10 чи 20%, які є такою непевністю в житті священника, допомагають йому, щоб він був свідомий того, що Господь хоче, щоб ця певність, щоб ми не були певні самі себе, але певні Господа.
Добре.
Що дійсно він, що ми хочемо йому служити.
Коли ця невпевненість може зростати? В яких випадках?
Невпевненість, теж тут залежить від того, яка є співпраця цієї людини з Господом в покликанні. Бо можна мати покликання, прийти до семінарії, але його змарнувати. Mm-hmm. Тобто, якщо немає цієї співпраці моєї з Господом, то тоді покликання марнується, і воно дуже швидко згасає. І той момент, коли приходить такого згасання цього покликання, молода людина доходить до того, що це не моє. Тобто неодноразово може себе переконувати в тому, що це не моя дорога, що мені є нудно, що мене не цікавить.
Що робити, щоб ця співпраця була дійсно одухотворена, а не, знаєте, така академічна? Тобто
бути відкритим на Господа. Тобто, коли переступаєш поріг семінарії, то пам'ятати про те, що Господь дозволив, щоб я переступив поріг цієї семінарії. Господь хоче, щоб я був в цій семінарії, Він хоче мене формувати і прагне цілковитої відкритості. Тобто, і ця відкритість, вона повинна проявлятися в довірі духовних отців. Тобто, семінарія має своїх форматорів, є також духовні отці, котрі допомагають формувати знутри, тобто, зсередини знутра, людини. Так, з її нутра. І коли людина є відкрита, то легко формувати, і тоді легко
то чесно все казати, да? От чесно все казати, так. Досконало, доглибинно.
Так, тому що в житті священницькому, якщо людина, наприклад, щось приховувала у своєму серці, якщо людина була невідкритою до кінця, тобто або до кінця не була щирою перед Господом, то ці браки, вони пізніше будуть виходити у священницькому житті. Тобто будуть приходити різні кризи, різні важкості, і цей священник в певних моментах може собі не порадити. Тобто тому, що ця така закритість, невідвертість, нещирість перед Господом Богом буде його якось так віддаляти, насторожувати або навіть і засівати страх. І в такому випадку сатана буде завжди використовувати це. Для того, щоб, навіть якщо цей священник, тобто щоб його згубити з цієї дороги, яку він вже обрав, тобто на якій він уже стоїть, якою він іде до спасіння.
Отже, як вводити зовсім юного, там дуже багато семінаристів, там це 18 років одразу після школи, по суті, як їх вводити, ну, в стан цей, ну що священство це не тільки там та людина, яка ритуали робить, а реально, яка має переносити живого духа. У нас небагато сімей, які здатні таке передати реально, да, і це є правдивою проблемою, того, що він прийде, він начебто все знає, але коли починаєш говорити про власний досвід, ну просто здвине плечима і розчарується. Да? Яким чином його можна в це ввести? Що духовний отець тут може запропонувати кандидату в священство?
В кожній семінарії є дуже такий добрий рік, тобто цей вступний курс.
Нульовий
курс, так. Uh-huh. Де отакі молоді хлопці, котрі після школи, навіть, наприклад, там уже після яких інститутів, чи там, наприклад, після хтось вже працював якийсь довший час, є такий вступний курс, котрий допомагає цій молодій людині розпізнати свої покликання. І тоді є така співпраця, тобто немає багато уроків, тобто немає такого якогось нагруження цих молодих хлопців, щоб вони вчилися, але просто є така співпраця, де вони можуть розпізнавати свої покликання, дивитися, придивлятися, пізнавати, спілкуватися. Пізніше теж є духовні розмови з отцем, котрі відбуваються раз на місяць. Це є в кожній семінарії.
Це не мало чи раз на місяць?
Але якщо, наприклад, є...
Чи це обов'язково раз на місяць, а може частіше?
Обов'язково є раз на місяць. Але, наприклад, якщо хтось має потребу, наприклад, більше там, частіше спілкуватися, то завжди є така можливість. Тобто духовні отці мають таку функцію, де вони служать саме таким способом. Тобто розмови, сповіді, спілкування і... На початку такого курсу вступного, то найчастіше є таких розмов для того, щоб ця молода людина могла дійсно увійти в ритм семінарійного життя, тобто в ритм життя тієї спільноти, котра вже формується, котра є, і котра прагне осягнути ту мету, до якої є покликана Богом.
Отже, не знаємо також, що семінаристи мають виконувати не лише там духовні якісь вправи, да, щодня там багато молитися, але також семінарія формує їх і до якоїсь такої простої праці, да, щоб це для них не було, о, а чому це воно є при парафії. Чи є з цим проблема взагалі? В семінаріях, що людина приходить і думає, як це так, я тут книжки читати, да, вчитися, да, а прибирати там, чи на кухні там їсти, варити, чи ще, не дай Бог, мити тарілки, це щось зовсім недуховне, і чому я маю це робити? Це якось мене зовсім щось не по Ігнатію Лойолою щось навчають. Є така проблема?
Проблеми завжди є різні. Але семінарія має в собі прекрасну формацію в тому, що вона формує людину не лише тільки духовну. Тобто є таких три основних етапи, які формуються, яка відбувається в кожній семінарії. Перше – це людська. І Святіший Отець Іоанн Павло ІІ підкреслював, що цей перший етап, тобто людської формації, це і фундамент. Тобто це ці молоді люди, котрі приходять з дому, тобто вони мають цей переказ віри від своїх батьків, тобто вони мають цей фундамент, на якому прагнуть будувати наступні етапи. Далі таким етапом формування в семінарії молодого хлопця – це є інтелектуальний. Тобто є певний час, де дається цій особі теж розвиватися інтелектуально. Тобто це є уроки, це є самопідготовка, котра служить до того, що я можу сам також брати якусь додаткову літературу, читати, вдосконалюватися, пізнавати і так далі. І є наступний етап, це є етап духовний, тобто формації. І на цьому духовному етапі людина вчиться дійсно так життя з Богом. Тобто таким, такого духовного, духовної єдності, тобто такої глибокої єдності із Господом Богом. І під час цілої формації, яка є в семінарії, то теж є таким прищепленням головного харизмату священиків дієцезіальних, де прищеплюється душпастирська любов. Тобто це є основа, на якій базується діяльність дієцезіального священника, тобто на душпастирській любові, котра огортає всіх людей, тобто без винятку. І тому в семінарії ми маємо свій розпорядок дня, тобто під час якого хлопці формуються у всіх цих головних етапах семінарійного життя. І також мають етап, де можуть працювати, тобто фізична праця. Вона є також необхідна для того, щоб не лише духовно, не лише інтелектуально, але також, щоб і фізично людина могла розвиватися. І пам'ятаю, в нашій семінарії під час мого навчання віце-ректор завжди говорив, що священник не повинен лише бути тільки духовний або інтелектуальний, але він має бути розвинений у різних сферах свого життя. Тобто, і тому семінарія надає формацію у різних сферах життя цього молодого хлопця, який формується до того, щоб стати священником.
Дорогі слухачі, триває катехеза з отцем Андрієм Щасливцевим, префектом семінарії у Ворзелі. Говоримо про те, що священником бути прекрасно. Ну, от до прекрасних таких рис, ну, скажімо так, ми звернемося трошки пізніше, а зараз про труднощі більше говоримо, да, і з якими пересікаються більше там клеріки-семінаристи. Отже, як формують семінаристів в тому плані, що вони є молоді люди, в тому плані, що їм хочеться спілкуватися з дівчатами, да, а тут, ну, якось так строго це все. І він от думає, от воно мені потрібно, от це от ще й взагалі на все життя буду без дружини римо-католиків, тут важко. Да, і він тут от гіпотетично дивишся на нього. От він буде класним священником, але з другого боку, от він уже третій рік і так спілкується дуже рідко з дівчатами, він відчуває, от хоче спілкуватися і все. Як тут проблему вирішувати?
Ну, в їхньому прагненні може бути так, що вони хочуть спілкуватися, але так як ми є визначені як форматори, котрі формуємо молодих хлопців до священницького життя, то ми їхні телефони забираємо до сейфу. І цей ключ від їхніх телефонів до сейфу маю я.
Ну, і лише тому тільки з вами треба дружити. Чи не допомагає?
Все. Ні, не допомагає. Не допомагає. Просто ми даємо телефон лише тільки в таких крайніх випадках. Да. Але вони
який
теж,
крайній випадок?
Наприклад, день народження тільки не в дівчини, але в мами. Чи в батька, чи там в сестри, чи в брата. Наприклад, якщо якась така невідкладна теж інформація, переказування, да, там, наприклад, ну, щось документації чи так далі, теж дається. Але теж є такий, ну, виняток в нашій семінарії у Ворзлі, що клерики отримують телефони в суботу. Тобто після обіду до 6-ї години. І вони вже, ну, просто знають цю годину, і коли я приходжу з обіду, вони вже стоять по очереді. Очікують на те, щоб отримати телефон, поспілкуватися.
А з інтернетом і можна працювати? Це ж інтернет же можна спілкуватися.
Користуються інтернетом також, тобто, тому що не завжди є можливість, наприклад, якогось підручника чи якоїсь інформації, і мають таку можливість, що можуть теж користуватися в інтернетом, тобто користуватися комп'ютером. Є певний клас, в якому є комп'ютери, є теж доступ до інтернету, і можуть користуватися півтора години на протязі дня.
Півтори години.
У нас все строго.
Да, дійсно. Отже, ну, про метод, скажімо так, такий доволі строгий ви сказали, а про метод духовний, як дати семінаристу аргумент, що ну, він має вчитися спілкуватися з протилежною статтю вже як духовна особа. От тут розкажіть, будь ласка.
Найперше, при спілкуванні з такою особою не давати жодних надій. Тобто, ну, не давати такої якоїсь надії на майбутнє, тому що ця особа, котра спілкується уже із семінаристом, у її свідомості є те, що вона спілкується з майбутнім священником. І постава, і пізніше розмова, і, тобто поведінка цієї молодої людини, тобто цього молодого семінариста, теж уже відіграє таку важливу
тут
роль.
Тут теж тобто, регламент має бути спілкування, да?
Ну, в нас таких випадків ще не було.
Да.
Ну, може, десь під час канікул, але ну, вони також ну, повинні бути свідомі того, якщо вони обирають цю дорогу і мають це прагнення, що хочуть стати священником, ну, це вже є свідомість, це вже є воля, це є вибір, це є сумління, тобто і це вже є прагнення того. Тобто, якби теж повинна бути така співпраця, де я маю бути свідомий того, що я відповідаю за те, що обираю. Тобто, що вже не буде хтось відповідати. Тобто, ми, звичайно, відповідаємо за формування цих людей, але також вони цю відповідальність також беруть самі за себе. Тобто.
Ви знаєте, спілкуючись з багатьма священниками на цю тему, що може витягнути, да, майбутнього гіпотетичного священника з семінарії. Да? Я думав, що головна ну, причина це може бути ну, якраз протилежна стать. Мені казали духовні отці, різні священники кажуть, ти помиляєшся. Насправді, по статистиці, каже, то, що вони знають, це людина не може бути в спільноті і молитися в спільноті чомусь. Да? А друга каже, ну просто розчарування, що він прийшов і думав, що щось буде одне, а тут зовсім друге, і от і все. Це дві головні, виявляється, причини. От про розчарування більш-менш, мені здається, ясно не тільки мені, а й слухачам, але що стосується спільної молитви, тут не ясно. Що відбувається з семінаристами під час спільної молитви? Це що, так реально важко молитися разом?
Отже. Ну, часом є такі кризи, покликання або в житті людини, де зникає,
дратує,
да,
да,
де зникає таке прагнення молитися. Тобто, ну, зроджується пустка, правда. Тут важко сказати, чому ця пустка зроджується. Тобто, тут більш компетентні є духовні отці, котрі спілкуються, котрі, ну, знають глибину цієї душі, цієї людини. І тому є такі випадки, коли ну, молода людина, ну, не має такого прагнення, щоб молитися. Але якщо це прагнення перебороти, бо тут теж і важливо, якщо щось такого сталося, і я починаю тривати в цьому, то завжди буде так, що ця молода людина, вона програє. Але якщо наступає такий момент важкості, тобто криза такої, що не хочеться молитися, не хочеться вставати рано, щоб іти на молитві і так далі, потрібен момент перебороти. І це є боротьба. Тобто якщо я розпочинаю цю боротьбу проти цієї слабкості, то перемагає Ісус. Тому що в цій боротьбі є співпраця. Але якщо є ця криза, але немає боротьби, то перемагає слабкість.
Послух. Велика проблема.
Сьогодні так.
Чому?
Тому що, скажу так, що це один із головних елементів життя священницького. Тобто послух. Бо ми знаємо з історії спасіння трагічність. Правда, знаємо те, що з непослуху у світ прийшла смерть, прийшла терпіння і прийшла біль. Угу. Тобто перші батьки.
Чому бунтується семінарист, там священник може бунтуватися?
Часом є так, що хтось хоче будувати на собі. І є тоді бунт. І тоді вже немає послуху. Тобто комусь, наприклад, не підходить якийсь один там пункт із розпорядку дня. Правда, є бунт, хтось починає бунтуватися, бо він цього не хоче, бо мені хочеться те, що я хочу і так далі. Тобто, і тут є важливим теж сформувати в формації семінарійній цей елемент послуху. Тому що з непослуху народжується трагедія. І ця трагедія сьогодні вона є у світі. І важко сьогодні, правда, дивитися, коли, наприклад, молодий священик, котрий під час свячень, вкладаючи свої руки у руки єпископа, і в присутності, правда, єпископа засвідчує перед Господом Богом свій послух. Тобто єпископ питається його, чи присягаєш мені і моїм наступникам цей послух. Правда, і якби цей урочистий момент, де ця цей священник, він засвідчує перед Богом так. І пізніше, коли священник, слідуючи життям священницьким, правда, звершує Євхаристію і так далі, і коли зникає у його житті послух, тобто, бо тут йдеться послух не лише тільки, правда, до самого до Бога, тобто це є основний елемент, тобто послушному Господу Богу, але також церква має ієрархію. І цей послух теж він проявляється і до ієрархії цілої церкви. Тобто священик теж, присягаючи послух своєму єпископу, повинен його виконати до кінця свого життя. Коли священик не виконує цього послуху, то так, як було з першими батьками, він бунтується, найперше, проти Бога, проти волі Божої, бунтується проти авторитету церкви, і також цей священик є свідомий того, що він нищить авторитет. Авторитет священства, ну і авторитет цілої ієрархії. І тому таким головним важливим пунктом сьогодні для кожної семінарії я вважаю те, що повинен бути такий наголос на послусі. Дійсно вдивлятися, придивлятися в те, чи ця людина дійсно формується в доброму, тобто в доброму, і чи формується вона в такому справжньому послусі. Що дійсно вона буде послушна до кінця свого життя, тобто цей священник буде послушний до кінця свого життя, тобто Богові і своїм наставникам.
Ну, а про прекрасне в житті священницькому і про найголовніші, можливо, спокуси, які є в священницькому житті, одразу після музичної паузи почуєте у катехезі з отцем Андрієм Щасливцем, Щасливцевим, префектом семінарії у Ворзелі.
Покликав ти мене, Ісусе, а я покинув все і йду, бо за тобою на край світу я, не задумавшись, піду, бо за тобою на край світу я, не задумавшись, піду, я, не задумавшись, піду. Бо світ цей грішний і лукавий, і манить люд твій без кінця. У серці гріх він засіває і душу губить пресвяту. У серці гріх він засіває і душу губить пресвяту.
Що ж, дорогі слухачі, вже завершуємо катехезу з отцем Андрієм Щасливцевим, префектом семінарії у Ворзелі. Говоримо про священство, що це прекрасно насправді. Отже, що найпрекрасніше в священстві? От, один, два, три. От.
Саме перше – це літургія.
Літургія.
Це найпрекрасніше. Тобто це є, ну, вершина всього. Коли священник завершує літургію, це дійсно, це є прекрасно. Пізніше в священницькому житті ще є прекрасно, це також служіння таїнствами. Тобто та влада, яку передає Господь цій людині, що він може служити, тобто цими таїнствами. Тому що священник – це є служитель Господніх таїнств, Господніх дарів.
І третє?
І третє – це є служіння.
Саме по собі, да.
Саме по собі, як але дія. Служіння для всіх. Тобто не для якоїсь групи, не для якоїсь спільноти однієї, не для кількох осіб, але для всіх людей. Тобто, наприклад, якщо священник приходить до парафії, то він є служитель усіх, невибраних. не там когось, правда, через якісь вподобання, але для всіх. І тут є дуже важливо про це пам'ятати, що я маю бути служителем усіх для того, щоб не зранити іншу людину.
Отже, а часто треба характер проявляти? Ну, тому що можуть же на голову сісти, да, тут же то теж така ситуація.
Зазвичай люди так вважають, що священик не може
відмовити.
Не може відмовити, не може повисити голосу. Mm-hmm. Священик це, ну, правда, ну, не знаю, його так, ну, обсервують священика, що він є, ну, прям як майже вже святий.
Да.
Ну, але це тільки є, часом є в думках людей, але так насправді священик це є звичайна людина. І тут мені пригадуються прекрасні слова. Була така можливість, ми від семінарії ще з одним священником, нашим форматором, їздили на похорон одного священника. Це було в Коростені. І там настоятель, беручи слово, щоб, ну, сказати щось про цього священника, який вже відійшов до вічності, то він сказав, що той священник – це був ангел. І він сказав, що можна сперечатися, правда, можна говорити, що він не ангел, що він людина, бо його всі бачили і так далі. Чому він сказав, що він є ангел? Знаємо, що ангел – це той, котрий служить Богові вдень і вночі. Mm-hmm. Так само священик – це людина, яка служить Богові вдень і вночі. І тому це, ну, це дуже прекрасні такі слова, які теж підкреслюють те, що священство – це щось прекрасне.
Але характер священик має часто
так
проявляти.
Тобто повинно бути… Чому? Тому що парафія повинна будуватися, правда, не на інтересах когось іншого. Тобто це має бути одна спільнота. Тобто це має бути єдина родина Божих дітей. І тут священник повинен їх сформувати в цю єдину родину Божих дітей. Тобто не розсипати їх, не сказати там, що одні погані, другі добрі і так далі, а просто об'єднати їх. Тобто показати те, що ми є єдина спільнота. І цю спільноту потрібно формувати. І часом потрібно поставити, правда, певний такий, ну, рису характеру і показати те, що головний в парафії є священник. Тому що він є той, котрий формує цю парафію. Він є той, котрий відповідає за цю парафію. Він є той, котрий веде цих людей, довірених йому Богом, до спасіння.
Отже, ми анонсували і обіцяли, що надамо можливість там 1-2 дзвінка зробити. Дорогі слухачі, 044-577-5645 або 46, і два мобільних 098-650-1860 і 093-323-73-18. Вітання вам, слава Ісусу Христу!
Слава Богу, на віки, Іра. Отже, один професор, який викладає в московській семінарії, бідкався з приводу того, що його учні, тобто семінаристи, працюють над Біблією в електронному варіанті. Як ви працюєте над біблійними текстами? І як складають семінаристи іспити? І якщо можна, скажіть, будь ласка, а яке ваше справжнє прізвище? Дякую за відповідь.
Це в мене не псевдонім, це моє справжнє прізвище. Отець Андрій Щасливцев. Справжнє прізвище. Тобто я не є під якимось псевдонімом. Тобто це є справжнє. Що стосується Біблії? Ми маємо, бо Біблія це є так, ну, загально ми говоримо, але в семінарії є дуже багато предметів із самої Біблії. Тобто є екзегеза Старого Завіту, є екзегеза Нового Завіту, є теологія біблійна, є теж, проробляються індивідуально псалми, проробляються історичні книги, книги пророків, Новий Завіт і так далі. Тобто, і все це відбувається не в електронній версії. Тобто все це відбувається в живому дотику цієї книги, тобто Біблії. І дуже багато в нас є професорів, котрі теж, приймаючи іспит із Біблії, також вимагають, щоб ця молода людина не лише тільки щось навчилася з Біблії, вивчила якусь там цитату і так далі, але теж попрацювала на цій Біблії. Тобто готує певний якийсь реферат на якусь тему, mm-hmm. поглиблює, шукає різні коментарі для того, щоб навчити цю людину в подальшому священицькому служінні дійсно приготувати проповідь, приготувати катехезу, приготувати якусь конференцію, і щоб вона дійсно була прекрасна, яку можна буде донести до серця кожної людини.
Отже, і на завершення, ну, не так багато покликань, на жаль, в Україні. Що, в чому справа? Що таке? Прогнівили Бога? Чи така загальна тенденція? Чи що? Що робити?
Ну, так, да, це сьогодні актуальне питання. Тобто, багато сьогодні про це говоримо. Але мені здається, що покликань немає не тому, що немає хлопців, правда, до того, щоб стати священниками. Але покликання зникають тому, що починає зникати наша віра. Тобто є слабкою наша віра. І або часом є так, що взагалі вона зникає. І через брак такої малої віри, через брак такої неживої молитви, яку часом просто можемо устами помолитися і все. І нам здається, що Господь нас почув. Тобто для того, щоб було покликання, ми повинні щоденно про це молитися і теж мати міцну віру в те. Тому що покликання – це є знак надії, яке є основане на вірі. Тобто, якщо немає віри, то, напевно, правда, і не буде покликань. Тому що Господь Бог дає людині по її вірі. Тобто, якщо ми просимо згідно нашої віри, то ми це отримуємо. І також після 2 років мого священства було так, що ми зустрілися із духовним отцем і теж спілкувалися на цю тему. І він пригадав слова, на той момент слова кардинала Йосифа Ратцінгера, тобто він ще не був на той момент папою, і він говорив, що вже кардинал Ратцінгер говорив так, що покликання – це є відповідь Бога на віру людей. І звідси можемо сказати так, що найперше потрібно подивитися, скільки сьогодні людей приходить до храму, правда? Скільки сьогодні людей молиться, по-справжньому молиться. Або, наприклад, по-іншому, ми приходимо до храму, але чи ми молимося? Правда. Ми приходимо до храму, чи ми переживаємо цю літургію? Тобто, чи ми переживаємо цю дійсність, яка відбувається на даний момент у храмі? Чи, може, навпаки, ми роздивляємося на всіх і всюди, і навіть часом можемо перешкоджати зосередитись іншій людині, яка є присутня в храмі, зосередитись на тій дійсності, яка відбувається. І тому важливим є свідомість людини. Тобто, якщо я переступаю поріг храму, я маю бути свідомий того, що я переступаю щось найсвятіше. Тобто, це є дім Бога. І якщо я переступаю поріг Дому Божого, то я маю пам'ятати про те, що я хочу просити у Бога в ці хвилини. І це є теж важливо.
Ну що ж, дякуємо. Дякуємо вам, отче. І ще одна думка, да, хотіли...
На завершення.
Да, отче, будь ласка.
Хочу так підкреслити всю цю нашу катехезу, яка відбулася сьогодні. І теж сказати те, щоб молоді хлопці не боялися і відкривати свого серця для Господа, не боялися йти до семінарії, і часом навіть так, що можливість є те, наприклад, якщо хтось є не впевнений у своєму покликанні, то завжди можна прийти на вступний курс для того, щоб переконатися в цьому, для того, щоб розпізнати свої покликання. Ну і для нас усіх, як священників, хочу побажати, щоб ми ніколи не будували свого життя на людині, тобто на собі самому, але будували своє життя на Богові.
Отець Андрій Щасливцев, префект Вищої духовної семінарії у Ворзелі, говорив про прекрасність священства. Провадив ефір Іваницький Сергій. З Богом, почуємось. Дякую, отче.
Дякую.